Nu, vakardien vakarā vēlu man sazvanīja Dāvja mamma, un viņa stāstīja, ka viņu daktari ir informējuši, ka visdrīzāk tuvāko dienu laikā viņu ir gatavi Dāvi izrakstīt no Filadelfijas bērnu slimnīcas. Un pēc pāris stundām mēs arī kā bērnu slimnīcas fonds saņēmām oficiālu ziņu no Filadelfijas bērnu slimnīcas pārstāvjiem, ka viņi patiešām pirmdien oficiāli ir gatavi Dāvi izrakstīt. Un līdz ar to, protams, mums ir jāsāk domāt par to, kā Dāvis tiks mājup. Un to mēs arī šobrīd darām. Nu, tas nozīmē sameklēt Dāvju reisu un saplānot, kādā brīdī, cikos viņu rakst ārā no slimnīcas, tā lai viņš varētu paspēt uz lidmašīnu, un tā lai viņi varētu pēc iespējas arī, protams, vienkāršāk, vieglāk, ātrāk nokļūt mājās. Mums ir šobrīd skaidrs, ka Dāvim vairs pavadošā medicīniskā persona nav vajadzīga, Dāvis jūtas ļoti labi. Viņš pats arī vakardien mammas tāsti ir bijis ārā pastaigāties, un lai arī, protams, pēc ilgstošās slimošanas un būšanas guļu stāvoklī, tad šobrīd vienalga viņš jau pamazām ir atpakaļ uz kājām, un līdz ar to viņš kopā ar mammu, viņi divatā varēs lidot, un viņam nekāda īpaša aprūpe ceļa laikā nebūs nepieciešama.